tajā brīdī, kad tika saskaņota šī sēkas nojaukšana, ekspertam tīri tehniski nebija iespējams to izdarīt un pārbaudīt, jo bija dzīvībai bīstami iet iekšā šajā ēkā un vērtēt aplikušās konstrukcijas. Tāpēc arī bija tas lēmums par to, ka viņi var jaukt soli pa solim no sēdes puses, kā mēs to visi zinām, lai var eksperts pamazām tikt iekšā un pētēt šo ēku. Un to, ko mēs vakar redzējām, ka viņi jau ir tik tālu aizgājuši uz priekšu, ka jau ir nonākuši līdz šīs Svētīnajām ielas fasādē. Bet bija vai no aizmirsuši, vai ko. Tad eksperts nebija pieaicināts, uz vietas viņš arī nebija sastopams, un arī viņa atzinums nekāds nav sagatavots, kurš tā kā būtu devs vērtējumu par to, ka var visu jaukt nost.